Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ek wil begin by Johannes 10 vers 10. Dit sê die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Nou Jesus sê eerstens dat hy wil hê dat ons 'n lewe in oorvloed moet hê. Nou, hoe baie mense baie keer die Bybel sien, is dat as hulle die Bybel optel, dan sien hulle dit as 'n stel reëls van wat hulle alles moet doen en wat hulle alles moet nakom sodat God gelukkig kan wees met hulle of gelukkig kan wees met hulle lewe. Nou, daar is sekere goed wat die Bybel sê, dit is goed as jy nie rondslaap nie, dit is goed as jy nie dit en dit en dit doen nie. Maar daar is soveel meer as net 'n reëlboek. Dis 'n boek wat geskryf is aan ons as die mens, sodat God vir ons kan wys hoe waardevol ons is, en vir ons kan wys hoe hy omgee vir ons, en dit help ons om ons passie te ontdek, die liefde wat hy vir ons het, om net te besef wat die lewe regtig is. So die Bybel is nie net 'n reëlboek wat ons kyk na en sê, hierdie is alles wat jy moet nakom, wat die woord sê nie. So, Jou persepsie van wat die Bybel is, gaan dadelik ook bepaal of jy hom gaan lees of nie. Want as jy gaan dink, ai, Jesus, as ek nou weer die Bybel gaan lees, dan gaan dit heeltyd vir my wys hoe ek dit mis en hoe ek verkeerd ek is, dan gaan ek hom nie wil lees nie. Maar as ek vir jou kan sê, hier is woorde hier in vasgevang wat jou kan help om 'n lewe in oorvloed te hê, dan gaan dit dalk jou motief 'n bietjie verander om te sê, hey, dalk is daar iets wat ek kan lees en iets wat ek kan verstaan. So ons is besig met 'n reeks van oor gebed wat ons vandag mee klaarmaak en ons gaan 'n paar punte aanraak vandag en hoekom ek ook sê dis so belangrik om net vir jouself te vra wat is die boodskap van die woord. Hoekom is die Bybel daar dat dit nie net 'n stel reëls is nie? Dis partykeer goed dat ons 'n bietjie vir onsself vra hoekom ons sekere goeders doen, hoekom ons sekere goeders sê, hoekom ons bid op 'n sekere manier. Ons gaan vandag na 'n paar punte kyk wat ek hoop jou so 'n bietjie sal prikkel in die manier wat jy bid en hoe jy met God praat. Maar as ek nou dink toe ek en Lisa Marie getrou het, toe ons nou beplan vir die troue, het ons ouers en my ouers en skoonouers moeg geraak vir ons wat heeltyd sê hoekom. Hulle sê ja, maar gaan julle nie dit doen vir die trou nie? Sê ek hoekom? Hoekom moet ons dit doen? Wat is die doel hiervan? Nee, maar ons weet nie, dit is hoe dit gedoen word. Sê ek, wat, ek gaan nie net goed doen nie. Hoekom moet ek dit doen? Wat is die hart agter? En toe vra eventually sê, dan mag jy nie 'n troukoek hê nie. Dis is maar, hoekom moet ons 'n troukoek hê? Nee, maar ek weet nie, almal het 'n troukoek. Sê ek, wat is die punt? En toe gaan lees ek 'n bietjie op waar die hele troukoek storie vandaan kom. Eintlik is hulle het, dit is nou, ek weet nie hoe lank terug nie, maar hulle troukoeke gemaak. Dan is die kappel net klaar getroud, as het hulle die koek gevat en dit oor die kappel gebreek, die hele koek gevat en oor hulle gebreek vir good luck. Dan sê ek my ma, ek het nie good luck nodig nie, ek het vir Jesus. Good luck werk so. Jy rol maar net deur die lewe en dan gebeur daar iets goed, dan sê o, dit was good luck. Nou, Christus werk so, ek sien wat ek wil hê, ek sit my geloof in iets en ek maak dit gebeur saam met Christus. So dis baie beter as om jou geloof in iets te sit en iets te laat gebeur as wat jy good luck deur jou lewe rol en sê, dit was nou good luck. So, dis belangrik om 'n bietjie te vra hoekom en die tema van vanoggend se preek is kan ek verkeerd bid? Okay, kan ek verkeerd bid? Kom ons blaai na Matteus 6 toe. Matteus 6. Ek weet nie van julle nie, maar dit is nie altyd lekker om te hoor as mens iets verkeerd doen nie, maar die goeie ding is daarvan, daarna kan jy dit verander. So as ek vanoggend nou 'n bietjie op jou tone trap of jy dink, ja, maar jy bid so of hierdie ou bid so, is dit goed om 'n bietjie onsself te prikkel, sodat ons nie net goeders doen, omdat ons gewoond is daaraan nie, maar dat ons actually dink aan wat ons doen, en hoekom ons sekere goeders doen. So Matteus 6 vers 7, ek gaan nie in die hele Matteus 6 ingaan nie, ons het laatste ek daarna gekyk. Matteus 6 vers 7 sê, en as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde, soos die heidene nie, want hulle dink, dat hulle deur hulle baie woorde, verhoor sal word. Okay, so Jesus sê klaar, dat ons op 'n verkeerde manier kan bid. dat as jy heeltyd die herhalende woorde gebruik en jy sê 'n rympie op, want jy dink deur jou baie woorde gaan jy gehoor word. As jy gaan kyk na waar Jesus het ook lang gebede gehad, maar as jy gaan kyk baie keer was sy gebede baie kort gewees. Toe hy Lazarus uit die dood het opgewek het, het hy 'n gebed gebid, het hy gesê, Here, ek bid en ek bid hard, sodat almal hier kan hoor dat ek bid en dat u na my luister. En hy het na die graf toe gestap en hy het sê, Lazarus, kom uit, staan op, kom uit. Dit was sy gebed om hom uit die dood uit op te wek. Lazarus, staan op. Jesus het gesê, strek jou hand uit. Dit was baie keer, baie kort gebeur. So baie keer is 'n gebed meer kragtig as jy actually net sê wat in jou hart is. Here, help. Is beter as om na die Here toe te gaan en sê, ek wil die almagtige troon betree. En al hierdie goed wat ons sê, wat nie eintlik regtig iets agter dit het nie. So ons kan deur herhalende woorde, is klaar een manier wat ons verkeerd kan bid, want daar is nie regtig iets daar agter nie. Nou, dieselfde, as ek dink aan my huwelik, Liesel Marie waardeer dit wanneer ek vir haar sê, ek is lief vir haar. Maar partykeer is dit 'n goeie ding om nie net heeltyd te sê, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou nie. Maar partykeer is goed om te sê, weet jy wat, ek waardeer dit as jy dit en dit doen. Dit is vir my lekker as jy so teenoor my optree. Of dit is lekker as dit gebeur. Of ek hou daarvan om in jou geselskap te wees. Dit kommunikeer liefde. Dit kommunikeer nie net die herhalende woorde wat dieselfde oor en oor is nie. Maar, okay, so kom ons blaai na Lukas 18. En kyk nou nog 'n voorbeeld hoe ons verkeerd kan bid. Lukas 18 vers 9. En hy sê, en hy het ook, Lukas 18 vers 9, en hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is, en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. So hierdie gelykenis het hy vertel vir die rede van mense wat dink hulle is beter as ander mense, en mense wat neerkyk op ander mense. Vers 10, twee manne het na die tempel gegaan, om te bid. Die een, een fariseer, en die ander, een tollenaar. So, een fariseer is iemand wat skynheilig is, is iemand wat voorgee dat hulle iets is, wat hulle nie werklik is nie. Okay, so, een fariseer is iemand wat voorgee dat dit als buite goed gaan, maar binnen is hulle vrot. Dis dalk die ou wat jy ry verby die kerk, en jy sien elke keer hulle kar daar. As die kerk sê hulle kort verf, dan koop hy elke keer verf. Maar eintlik is die motief, en dit wat binnen in hom aangaan, nie reg nie. So van buite af lyk dit asof als hankie-dorie is, maar aan die binnenkant is dit eintlik maar bietjie vrot. Okay, dan het ons die tweede ou wat 'n tollenaar is. En 'n tollenaar is iemand wat belasting insamel. Hy is die ou wat op die dorp bly, wat as hy kerk toe kom, dan groet niemand hom nie, want hulle hou nie van belasting betaal nie. Hy is die een wat mense afknou en sê, weet jy wat, jy het jou belasting 2 ure laat ingegee, so jy beter nog R100 of iets ekstra gee. Hy is die een wat elke hoek en draai wil kyk hoe hy jou kan uitvang. So hier is die twee mense wat Jesus van praat. En hy sê in vers 11, en die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank jy dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, ek gee 10 van alles wat ek kry. En die tollenaar het ver weg gestaan en was selfs nie in sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. So hoe het hierdie fariseer verkeerd gebid? In sy gebed het hy nie regtig tot God gebid nie. Hy is heeltyd besig om homself te vergelyk met iemand anders. Hy sê, O God, ek dank jy dat ek nie soos hierdie mense is nie. En ons kan onsself dadelik uitvang wanneer iemand kerk toe kom, in die huis waar ons nou is, wanneer iemand kerk toe kom wat jou ingedoen het in besigheid, iemand wat iets van jou gevat het, iemand wat ongeskik was met jou, as hulle kerk toe kom, wat is jou eerste gedagte? Wat maak hulle hier? Hulle moet reeds hier wees, dis die hele punt. En so, hierdie fariseer in dieselfde hart, O God, ek dank jy dat ek soos hierdie ou is nie, hy is rower, hy is onregverdig, hierdie mense is egbrekers, ek sien soos hierdie tollenaar nie, ek vas 2 keer in die week, en ek gee tiendes van alles wat ek kry. So hierdie ou is heeltyd besig om te wys na wat hy alles doen. Here, dankie dat u my gebed gaan beantwoord, want ek weet ek gaan kerk toe, ek weet ek lees my Bybel, ek weet ek het hierso vir iemand gehelp, ek weet ek het dit en dit gedoen. So hy is heeltyd besig om na homself te kyk. Wat sê een het regverdig hier weggestap, sê die laaste vers, die laaste een, die tollenaar het regverdig huis toe gegaan, omdat sy hart was, Here, ek is nie goed genoeg in myself nie, ek kan dit nie maak nie. Hy het homself verneder en hy het vir God opgelig en werklik uit sy hart uitgebid. En dit is wat die Here opgelig het. So wanneer ons onsself oplig in gebed, wanneer ons bid oor hoe goed ons is, dan is daar eintlik niks wat die Here kan oplig nie, want ons lig onsself op. As jy nederig is en God oplig, dan is hy die een wat jou gaan oplig. So daar's 'n paar goed in gebed wat ons verkeerd kan bid en ek gaan aan die einde kyk hoe ons reg kan bid. So hou vas as jy nervous raak en ek raak dalk baie punte aan van hoe jy nie reg bid nie, maar 'n ander voorbeeld van ek gaan 'n paar voorbeelde noem om net 'n bietjie ons gedagtes te kry om te dink oor hoe ons bid en hoe ons verhouding met God is sodat ons nie net vasgevang is in die alledaags van hoe omdat ons voel ek het gebid, so nou gaan alles okay wees. Dit is hoe dit met my lewe was. Ek het gedink as ek gebid het, maak nie saak wat ek sê nie, maak nie saak hoe lank dit was of hoe kort dit was nie, ek het gebid. So obviously met die Here iets daarmee kan doen. Ek het die gebed ding gesien as dit is die belangrike ding, maar wat jy sê en gebed is eintlik meer belangrik as wat jy 'n gebed doen. So die een ding hoe ons nie moet bid nie is en ek gaan die hele tyd probeer vir julle sê hoe om reg te bid en laat ek maar net inspring. Okay, so ons moenie bid en sê Here, red asseblief my man, red asseblief my vrou, red asseblief my kinders nie. Die Here het klaar deur Christus die wêreld kom red. Hy het klaar vir almal se sondes betaal. Wat ons kan nie vir die Here bid om hulle te kom red nie. Hy het hulle klaar gered. Die Here het nou gesê, jy moet nou gaan, jy moet nou die evangelie preek, sodat hulle die besluit kan maak om gered te word. So as jy wil bid vir iemand se redding, dan bid jy eerder, Here, herinner hulle aan verse wat hulle al gehoor het. Herinner hulle aan die woord wat al oor hulle lewe gespreek is. Laat hulle aande wakker lê om te dink oor u. Laat die Heilige Gees hulle wakker hou en die vrae in hulle worstel van bestaan u en waar is u, dat hulle net heeltemal buite hulle self raak om die vrae te beantwoord. Want dit gaan hulle help om die keuse te maak om te sê ek wil glo in Christus en wedergebore raak. Die deel wat God sê hy by sal hou in Romeine 10, 9 en 10 sê, as jy met jou mond die Here bely, as jy bely dat Jesus God is en God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. So die deel wat God gaan hou en altyd byhou, is wanneer jy sê, ek glo in U, sal die Here jou nuut maak en wedergebore maak, onmiddellik. So hy hou by sy deel, hy gaan nie dan sê, o nee wag, ek gaan nie vandag iemand red nie, vandag is ek op 'n breek. Vandag wat ek 'n bietjie riskans nie. Hy hou by sy deel. So as jy sê ek glo in U, sal hy dadelik die redding, die nuutwording laat plaasvind. So hy hou by sy deel, ons moet die ander deel doen en ons kan nie redding op iemand afbid of forceer nie. Dis 'n keuse wat iemand moet maak. Die ander ding wat jy ook kan doen is om te sê Here, help my om te verander en in liefde op te tree sodat die persoon iets kan sien van U en hoe U is en hulle self begin vra en begin uitreik na wie U is en die keuse kan maak om wedergebore te raak. So ek sê nie en sê jy moenie bid vir iemand se redding nie. Ek sê net jy moet reg bid. Want as jy verkeerd gaan bid en jy sien nie resultate nie, gaan jy baie baie frustreerd wees. Want as jy vir die Here gaan sê Here, red asseblief my man, my vrou, my kind, my vriend en daar gebeur niks nie. Wat is dadelik besig in jou hart om te gebeur? Here, ek is nie goed genoeg nie. U wil seker nie na my luister nie. U wil seker nie my gebede antwoord nie. U wil seker nie in my lewe werk nie. Dan begin jy dieselfde jammering doen want jy sien nie resultate nie. Maar wanneer jy besef dat dankie van die Here af nie, dit dank van die persoon self af en dit dank van jou af hoe jy teenoor die persoon optree wanneer hulle nie reg optree nie, dan maak dit 'n groot verskil. Okay, so die ander ding kom ons blaai na Jakobus 4 vers 7 toe. Ons ons bid nie en vra vir die Here om die duiwel van ons al weg te vat nie. Okay, Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle al wegvlug. So ons het nou autoriteit gekry, so ons sê nou vir die duiwel om te gaan. So ons kan nie vir die Here sê, Here vat asseblief die duiwel weg nie. Hy het nou vir ons die autoriteit gegee, so hy kan net by sy woord hou, so as ons vir die vyand sê, gaan in die naam van Jesus, dan gaan hy. Dis deur God se autoriteit, dis nie ons krag wat die duiwel laat gaan nie, maar ons het nou die mag om dit te kan laat gebeur. En as jy die autoriteit konsep kan verstaan, gaan dit 'n baie groot verskil maak in jou verhouding met God en hoe jy God sien. Byvoorbeeld as my pa 'n besigheid het, dan het hy die autoriteit in die besigheid om besluite te neem. En as ek vir hom begin werk in 'n sekere afdeling, as ek daar begin werk, gaan ek sekere goed leer van hoe my pa dit doen. En dan gaan ek vir die mense daar sê, as hulle sê nee, maar ons doen dit so, dan sê ek nee, maar my pa sê ons doen dit nou, ons doen dit so. My pa sê. Maar ergens moet ek op 'n plek kom wat ek opgroei en wat my pa sê, okay, jy kan nou volle verantwoordelikheid vat vir hierdie afdeling van die besigheid. Whatever jy besluit gebeur. So dan as iemand na my toe kom en sê ons doen dit nou so, dan sê ek nee, ons doen dit nie so nie, ons doen dit so. Ek het nou die autoriteit in daai deel gekry. So my pa is nog steeds die een wat die hoof is, maar ek gebruik my autoriteit om te sê ons gaan hierdie verander, ons gaan daai verander. So ons moet autoriteit sien dat God het vir ons die autoriteit gegee en nou moet ons dit gebruik. En ons is Ek dink die een ding wat ek ook besef is as jy nie die regte prentjie het van wat Christus binne in jou kom doen het nie en wie God is nie, gaan jy bang wees vir die duiwel. Nie maar ek kan nie vir die duiwel sê om te gaan nie, net ook om hy terug. Net dan raak hy kwaad. As jy besef die krag wat binne in jou is, gaan jy besef dat die duiwel eintlik soos 'n klein dingetjie in die muur is met 'n groot mond. Hy het die krag nie. Ons gee hom die krag, want as hy blaf Dan sê ons, o ja nee, jy's reg. Nee, ek is nie goed genoeg nie. In plaas daarvan om te sê, nee, gaan weg in die naam van Jesus. Ek is God se geregtigheid, ek is God se kind. En jy gaan die autoriteit hê in my lewe nie. So, dis 'n bietjie 'n gedagte om aan te dink. Nou, dit gaan gepaard met die volgende een wat ek wil sê. En ek gaan nie, hierdie ene gaan dalk nou baie vrae opwek en dit is ons kan nog baie lank daaroor gesels. So as jy vra hy daaroor kom vra asseblief vir my en ons kan 'n ander keer daaroor gesels, maar as dit kom by genesing, dan vra ons nie vir die Here maak my gesond nie. Christus het reeds gekom en hy het ons reeds gesond gemaak. Ons gebruik nou die autoriteit wat ons het om die genesing voor te spreek. Okay, kom ons blaai na Markus 11 toe. As jy vanoggend die uitstap en die gedagtes het, hoe moet ek dan nou bid, is dit 'n goeie ding. Dan moet jy gaan begin antwoorde soek hoe om te bid. Want Markus 11 vers 22 tot 24, ek sal baie graag baie langer hieroor wil gesels vanoggend oor genesing en hoe om dit hoe dit alles in plek val, maar ons het nie vanoggend daaroor tyd nie, maar Markus 11 vers 22 tot 24. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Want voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. So ons sê, ons moet nou vir ons berg sê om te gaan, ons gebruik nou ons autoriteit. So met ander woorde, as jy siekte in jou liggaam het, deur autoriteit te gebruik is om te sê, siekte gaan uit hierdie liggaam uit in die naam van Jesus, liggaam wees genees. Jy gebruik dis God se krag, maar dis deur jou autoriteit. So om vir God te vra om jou te genees, hy het jou reeds genees deur Christus. Jy is nou die een wat moet begin spreek, jou geloof voortspreek, sodat dit kan gebeur. Sien 'n bietjie ook die prentjie, toe God die mens geskape het, het hy ons geskape om, wat is die Afrikaanse woord vir dominion? Mag. Heerskappy om die aarde te heers. So ons is nie net hier om net te go with the flow nie. Ons is gemaak om te heers. So om te heers is deel daarvan om vir siekte te sê, om vir die duivel te sê, om te gaan en dan gaan dit. En ek het baie getuienisse in my lewe waar ek dit gedoen het en dit het gewerk. En dan had ek ander getuienisse waar ek het gedoen het, het nie gewerk nie. En ek figure nog uit hoekom nie. So, ek het sien baie meer resultate deur by autoriteit te gebruik, as wat ek heeltyd op die hoop sit en sê, Here, genees my. Here, genees my. Want wat dit ook doen is, wanneer die geneesing nie kom nie, dan bring dit weer op die ding van, God wil nie my genees nie, hy is nie lief vir my nie, hy gee nie om vir my nie. Maar wanneer jy besef, Christus het dit reeds gedoen, en jy moet begin ontdek wat hy gedoen het en dit voortspreek, dan besef jy die verantwoordelikheid is op jou meer as wat het op God is. Hy sal by sy woord hou, as ons die geloof daarin sit, gaan hy dit doen. So as die geloof daar is, dan gaan dit gebeur, daar is geen twyfel daar nie. So die verantwoordelikheid is op ons skouers. Ok, kom ons blaai handelinge 3 toe. Hoopelik sal hierdie jou ook help om bietjie anders daaroor te dink. So hierso is Petrus en Johannes by die tempel. Kom ek lees vir ons Handelinge 3 vers 1 sê en Petrus en Johannes het saam na die tempel gegaan op die uur van die gebed, die 9de uur. En daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af krippel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die skone genoem word om 'n almoses geld om geld te vra van die wat die tempel ingaan. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy hom geld gevra. So hierdie ou sit en bedel voor die kerk en hy soek geld, basically. Vers 4, en Petrus, saam met Johannes, het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons. En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Vers 6, maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou in die naam van Jesus, die seun die naam van Jesus Christus, die Nasareener, staan op en loop. Nou, dankie tog, ek sê nie dit nie. Petrus, hulle sê dit. Hy het vir die ou gesê, wat ek het, gee ek vir jou, staan op en loop. Hy het gesê, wat ek het, gee ek vir jou, staan op en loop. Dis hoe jy jou autoriteit gebruik, is jy besef, jy het die geneesingskrag binnen in jou, dit is nie jou krag nie. En dis glad nie wat ek sê nie, dis Godse krag wat die geneesing voortbring. Maar hulle het besef dat die verantwoordelikheid om die geneesing voort te bring op hulle skouers is. God het sy deel, hulle het gegaan in die ouse hand gevat en gesê, staan op en loop in die naam van Jesus. Jy doen dit nog steeds in Jesus naam, nie in jou eie naam nie. Maar wanneer jy die autoriteit begin besef wat jy het, gaan jy baie meer resultate in jou leven sien as wat jy net die hele tyd sit en verwag dat die Here alles moet doen. Daar is sekere goed wat hy gedoen het, wat ons nou in moet loop. Ok, op 'n ligter noot. Die ander gebed wat ons bid wat verkeerd is, en sê, Here, gaan asseblief saam met ons, as ons nou gaan ry, of as ons op pad is ergens heen, dan bid ons, Here, wees asseblief saam met ons. Nou, waar was God voor dat jy dit gebid het? En waar is hy nadat jy dit gebid het? Hebreërs 13 vers 5 sê dat hy ons nooit sal verlaat nie, so hy is altyd by ons. So die ding is, wanneer ons nie dink oor wat ons bid nie, is ons besig om prentjies in ons kop te skep van waar ons God sien en waar ons hom nie sien nie. So as jy bid, Here, wees asseblief met ons, dan is jy besig om die prentjie te skep dat hy nie eintlik met jou was nie, die hele dag nog nie, of waar ook al nie, en nou sê jy, hy moet nou met jou wees. So jou perspektief is God is eintlik by my nie, maar nou dat ek ver gaan ry, nou moet hy by my wees. Jy kan net jou gebed verander, jy kan enige tyd bid, as jy ver wil ry vir beskerming, maar sê dan, Here, dankie dat ek weet dat jy nog heeltyd by my is. Dankie dat ek weet dat jy beskerming oor my is. Dankie, Psalm 91 sê, dat Here, jy is my beskerming, my toevlug en my bergvesting. Jy is die God op wie ek vertrou. Dankie dat ek veilige rit gaan hê, omdat jy by my is. Want dan kom dit van 'n plek af, dat jy weet, God was by jou, is by jou, en gaan by jou wees. So dit is nie verkeerd om sy teenwoordigheid te erken nie, maar wanneer ons sê, Here, wees asseblief met ons, bedoel jy dan, hy was nie, en nou is hy. Nou, wanneer gaan hy dan nou weer weg? As jy uitlim aan die ander kant, dan gaan hy nou maar weer weg, want dis waarvoor jy gebid het. En dit gaan alles oor, as ons 'n prentjie het van hoe dit alles in mekaar steek en hoe dit werk, is dit die manier wat ons optree. Want as jy 'n prentjie het van God is, jy moet nou bid dat God by jou kan wees, want hy was nie by jou nie, dan gaan jy die hele dag so optree asof hy nie by jou is nie. En as jy 'n prentjie het van jy moet God smeek om by jou te wees, is dit presies hoe jou lewe gaan wees. Die dag die jy wedergebore geraak het, het hy ingetrek en hy woon nou daar. Hy is nie van plan om uit te trek nie. Hy bly daar, hy is lief vir jou, hy wil elke oomblik van die dag by jou wees. Want hy gee om vir jou. Hy wil nie net kom kuiers nou en dan nie. Dink die ding is, ons gaan kuiers nou en dan vir hom. Maar hy is heel tyd daar. Ok, so, kom ons blaai na Galasiërs 5 vers 22 toe. Is jy nog right? Ok. Dit is so, op partij topics is baie moeilik om oor te gesels, ons moet eers aanraak, wat is al die goed wat ons verkeerd doen, so dat ons kan sien, ok, hoe moet ons dit doen? Want as ons nie daar praat nie, dan is het net nie, asof ons net nie daaraan dink nie. Dan gaan ons maar net weer aan. Want die rede, ek wil nie hier staan vanoggend en vir jou sê, jy is verkeerd en ek is reg, hoe nie, ek het ook so gebid. maar ek wil jou help om te sien, daar is een betere manier wat jy kan bid om betere resultate te kry. So sê, ek is hier om jou fout uit te wys, ek is hier om jou te sê, okay, daar is een betere manier. Het ek die perfecte manier om te bid? Nee. Het ek